Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lucí Citrbartovou. Lucie je známá tvář LinkedInu, známá též pod přezdívkou Lucka Citrónová, nepřehlédnutelná osobnost v českých vodách sociálních sítí. Zároveň je copywriterkou, copymentorkou, blogerkou, markeťačkou, obchodnicí a hlavně majitelkou obsahového projektu Lucky Citron. Pustila se do podnikání po hlavě a právě teď bojuje s krizí růstu u nově založené firmy. Docela slušný nářez. Dámy a pánové, Lucie Citrbartová. Ahoj, Lucko.
Ahoj, Tome, díky za pozvání. Já jsem ráda, že se zase skoro po víc než roce potkáváme.
Já tě tady vítám, my se po více než roce potkáváme u mikrofonu, protože jinak se potkáváme docela často společně. A samozřejmě, proč jsem si tě pozval po druhé? No ten důvod je přesně ten, že za ten rok se hodně věcí změnilo a ta jedna z těch zásadních věcí, která se změnila, je právě to, že ty vlastně, dneska se říká freelancerka, že jo, se spustila do regulérního a pravidelného poctivého podnikání. To znamená, máš založenou novou firmu, vlastně SROčko, a to je něco, o čem se spolu chceme vlastně dneska bavit, protože to není tak obvyklé založit si firmu jen tak po tolika letech na volné noze.
Já nevím, jestli to není neobvyklé nebo obvyklé. Pravdou je, že zhruba asi před rokem touhle dobou nebo někdy v říjnu mi něco přelítlo přes nos a já se začala pořizovat kolegy, taky freelancery, protože jsem si říkala, že je škoda vlastně všechny ty zakázky, které chodí odmítat, když se o ty peníze můžu s někým podělit. A do toho všeho vlastně potom vstoupila moje kolegyně Renata Šejnová a dostala ten bravurní nápad, že mě podpoří v myšlence založení marketingové agentury. No a už nám to zůstalo.
Ještě trošičku se vrátím, než se k tomu podnikání dostaneme, ještě vlastně k tomu minulému rozhovoru. My jsme se bavili právě před tím rokem. Kromě tvé životní situace taky se ti k tomu ještě vlastně přidala taková zlá nemoc, se kterou ty si bojovala. Ten rok vůbec nebyl jednoduchý. Co tě vlastně přimělo udělat taková zásadní rozhodnutí? Poprat se s tím, myslím, s tou nemocí do toho firmu, to je na jednu babu docela hodně, co říkáš?
No ono za to paradoxně vlastně trochu může i ta pitomá rakovina, protože ve své podstatě mám 16-letýho syna, to víš, a já bych jako chtěla, aby viděl, že člověk má limity jenom v hlavě a když chce, tak může dokázat vlastně úplně cokoliv. A navíc já jsem měla zbytečně moc času přemýšlet nad věcma, které mě trochu štvou. Takhle jsem se zaměstnala, teď už ten čas nemám. Kdo podniká, tak asi tuší, že jako toho času moc nemáš na takový kraviny, takže jako dobrý.
Rok je za tebou. Jaký je rozdíl proti té představě, kterou jsi měla, a proti tomu, jak to ve skutečnosti vypadá?
Fatální.
Čekala, co řekneš.
Hele, to je takový to jako hezký, že ty seš jako všude kolem těch podnikatelů, jo, vidíš jenom takový to hezký, jo, každý samozřejmě dává na odiv, že je úspěšný, má ty superkáry,
chodí na networkingy,
jo, má ty investory, no ty vole, já nemám nic z toho, si něco dělám blbě. Takže ta představa byla, že to samozřejmě bude strašně snadný a že jenom jako přirozeně se z toho freelancera one man show přetvořím do toho stavu, no tak jsem si pořídila jako SROčko, ježišmarja, to je toho. Jenže najednou čelíš spoustě věcem, který se ve školách neučí, nebo aspoň já nemám pocit, že se to tak děje. A ty musíš řešit finance, účetnictví, DPHčko, jak lidi zaměstnávat, jak zaměstnat sebe, jak udělat miliardu věcí, na všechno pomalu, abys měla jako poradce a ještě k tomu, když si ty poradce jako pořídíš a oni nestojí málo peněz, tak zjistíš, že polovina z nich stojí za starou belu, takže už mám třetího účetního, druhýho daňaře. Ježišmarja, lidi, mimochodem nejdůležitější věc na celém podnikání je mít dobrýho daňovýho poradce.
Já naprosto souhlasím.
Protože tohle je věc, kterou když člověk jako nemá podchycenou a v životě tomu nerozuměl, tak je úplně v lese ztracený, jak jelen nevím kde.
Na pasece.
Na pasece.
V poledne.
Poledne, někde.
No je pravda, že podnikání je znalost legislativy a nějakých nástrojů a spousta lidí se do toho pustí s takovou tu na první dobrou. Založím si SROčko, stojí to 1 korunu.
No jasně. No. Hele, já si myslím, že vlastně děti a podnikání mají spoustu společných prvků a jeden hlavní, je to strašný marketingový podvod.
Mm-hmm.
Všude vlastně v té reklamě na to štěstí ti ukazují hezký děti, vysmátý děti, paculatý děti, krásný děti, jo, ty šťastný matky, šťastní rodiče, reklama na jogurt, jo, ty jo, prostě úplně boží. No a pak to furt řve, furt to něco chce, roste to, má to vlastní názor. Já s tím podnikáním mi to přijde dost podobný.
Mm-hmm.
Jo, prostě oni všichni říkají, jako je to krásný, budeš prachatej, budeš mít víc času.
No.
Jo, tak předtím jsem makala 180 hodin měsíčně, teďka 300.
Bez nároku na odměnu.
Bez nároku na odměnu, jo. Teď je to ještě takový to standardní, to si tak pamatuju ještě jako před pár lety, kdy jsem má zaměstnanec, tak jsem si vždycky říkala, co tam ten náš šéf, ten majitel té firmy, jako dělá zavřený v tom kanclu.
Mm-hmm.
Jo, jsi debil, to je úplně jako, jsem zašíval před náma, no tak už jsem to pochopila. Jo. A pravděpodobně sedí nad těma excelovskýma tabulkama, který ti dávají ty účetní daňaři a ty tomu nerozumíš. Pak jako chodí lidi, že mají problémy, chtějí to s tebou řešit. Ty na to nemáš náladu a musíš mít.
Ani čas.
Ani čas, jo. A teď se to všechno jako celý poskládá. Já jsem vlastně si udělala podnikání, že jsem si říkala jenom jako, že furt budu dělat tu svoji práci, kterou miluju, budu dělat pro lidi super obsah a bude to hrozně krásný, jenom toho bude víc.
Hmm.
Jako tý práce copywriterský bude víc, no. No. Tak to dělají všichni ostatní, jenom já ne.
Hele, a znáš taky takový to, že kromě toho, že sedíš zašitá v té kanceláři, tak tam sedíš klidně do jedné do noci.
No, docela přemýšlím tomu, že po tvém vzoru zařadím koupání ve 2 v noci, abych měla aspoň nějakou pauzu mezi prací a prací.
Já to tak dělám taky.
Takže.
Mě když se vždycky žena jako dovolá večer do práce, tak říká, kde seš, počítám děti. A já říkám, co myslíš, že dělám tady, že tady tak jenom koukám před sebe. Takže no, to známe.
Známe to velmi důvěrně a hlavně to takový jako hrozně osamělý, protože najednou si jako dojde, že všichni máš ty kolegy, ale musíš si asi aspoň trochu jako zachovat takový ten tu tvář toho, že aspoň budou mít jako nějaký marginální pocit toho, že ti věří, že víš, co děláš,
mm-hmm.
protože jinak je vyděsíš a nebudou s tebou chtít pracovat. Já sama před sebou si chci zachovat aspoň trochu pocit, že vím, co dělám. A najednou vlastně jako ty nemáš jako moc lidí, se kterými by ses poradil. A když jako přijdeš za někým jiným, za jiným podnikatelem, tak vlastně najednou jako vidíš, že ty že to je úplně v pohodě, ne? A všichni mají tu masku toho, že všichni víme, co děláme. Já si říkám, ty vole, to jsem takový debil jenom já.
Hele, víš, co je největší umění vůdce? Jo, vést lidi do bitev a nedat najevo, že mám strach?
Jo, je to úžasný, ale je to jako jiný druh adrenalinu a strašně je to baví, protože ono se jako přes všechny ty bolesti daří. Je, pardon, to se nesmí vejít v podcastu.
Může. Kuba to stáhne.
Kuba to stáhne.
No.
Musím zaklepat na dřevo, že se vlastně jako ve finále daří a to je fajn, ale ta cesta k tomu je masakr. A je to takový ten ustálej boj jako sama ze sebou. Jako dám to, mám pocit, že jsem furt jednou nohou v kriminále, protože nevím, jestli se to může veřejně říkat, aby to pak finančák nepoužil proti mě, ale mám furt pocit, že něco dělám blbě, jo.
Tak to nepoužijí proti tobě, to použijí ve tvůj prospěch, protože je spousta lidí, kteří to dělají programově. Ty to děláš z nevědomosti.
Jo, takhle. Ono v tom rozdíle, myslím, že ne.
Tak mezi úmyslem a neúmyslem je v právu rozdíl.
Tak budeme všichni doufat, že až mě zavřou, tak mi to bude polehčující okolností tenhle podcast.
Budeš psát skrimu.
Budu psát skrimu, ano. A nebyla bych první ani poslední. Takže jako jo, je to zajímavý a ještě jako zajímavý takovej ten přesah toho, že samozřejmě jako nemám čas na lidi, na který jsem dřív čas měla, na spoustu kamarádů, takže jsem se krom jako podnikatelky stala tou vůbec nejhorší kamarádkou na světě pro všechny svoje blízký, protože tak jako horko těžko stíhám být dobrou mámou a dobrou partnerkou. Zase jako musím říct, kluci, díky, máte se mnou svatou trpělivost oba dva. A úplně potom jako vidíš, že jsou prostě ty lidi, který ti jako strašně fanděj a nějak ti jako nedávají vyžadat to, že na ně zrovna prostě nemáš čas, a pak jsou ty druzí. A je to jako zajímavý sledovat, jak se jako mění ty vztahy, aniž bys vlastně jako chtěl, protože to by nic jiného nezbývá. A to jsou takový občas bolavý věci v tom podnikání.
Hmm. Co máš pocit, že bylo to nejtěžší?
Hele, asi to nejtěžší bylo, je a asi pořád bude, že minimálně teď na tom začátku já mám neskutečný štěstí v mém Michalovi, v mém partnerovi, který mě neskutečně podporuje morálně, psychicky a nebudem se nalhávat občas i finančně v tom, že někdy jsou ty věci prostě víc na něm. A já nejsem člověk, který by byl v životě zvyklý na někoho spolehat, kdyby se někdo ptal proč, tak ať si pustí ten první díl.
Mm-hmm.
A najednou trošku musím, najednou můžu, což je vlastně příjemná změna v životě, ale nedělá mi to úplně dobře. Je to strašná zodpovědnost za to, že nás vlastně jako celou rodinu můžu poslat do strašného průšvihu.
Hmm. Lidi na LinkedInu občas mají pocit, že všichni podnikatelé jsou buď milionáři, anebo jsou na prvních stránkách Forbesu. Jak jsi na tom s podnikáním po roce ty? To je spíš festival fuck-upů, nebo jsou to, je to ta tendence té stoupající křivky?
Já bych to nazvala takovou pravidelnou sinusoidou.
Počkej. Nepravidelnou sinusoidou.
Je pravda, možná to občas trošku vypadá jako EKG pacienta při infarktu.
Mm-hmm.
Nevím. Je to spíš takový to jako nárazový, že jako 30 po 30 už nestihnu. Asi ani věkem, ani financema. Mm-hmm. Já obecně o těchto těch žebříčcích jako nemám úplně valný mínění, protože v těch žebříčcích jsou zaprvé furt dokola ty samý lidi, za druhý ono není úplně těžký si je dneska zaplatit. My, co se živíme marketingem a PR, tak trošku tušíme, jak se tam ty lidi dostávají. Mm-hmm. Čímž jako vůbec nechci znehodnocovat ty úspěchy těch lidí, ale já kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří ve Forbesu nikdy nebyli, možná ani nebudou, a považuji je za neskutečně úspěšný. A tohle to je takový to, jako co je vlastně ten úspěch. Jo, já si jako nemyslím, že úspěch je, a vydávám kolem sebe takový podnikatele, kteří přesně jako šmelí na všechny strany a mají hromadu investorů a hromadu půjček a hromadu věcí, a je to úspěch? Nebo je úspěch to, že mám jako super káru, super byt, super barák, ale ve finále jsem vlastně sám, já nevím, co je úspěch. Já, pro mě je úspěch, že se mi zatím daří jít tam, kam chci. A jestli na to potřebuji ve Forbesu, to asi ne.
Co je taková věc, která by tě případně přiměla k tomu, aby ses na to vykašlala, nebo co jsou ty věci, které ti říkají, hele, tohle už fakt nechci dělat?
Pro mě asi v tomhle je zatím nejtěžší srovnat se s lidma, protože a samozřejmě to moje miminko, hrozně mi na tom záleží a je těžký vlastně vidět, že tím kolem mě, kteří se mnou pracují, to tak vždycky nemají. A to je takový asi jako bod zlomu, kdy si myslím, že kdyby mě někdo strašně podrazil, protože já takhle nepřemýšlím, je mi to cizí, tak to by možná byl důvod, já fakt nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlela. Byly slabý chvíle, nebudu lhát, byly slabý chvíle, kdy zejména na přelomu jara a léta byl ten největší propad toho, že jsem vlastně nabrala spoustu nových kolegů, ale ještě jsem nestihla rozhejbat nový klienty. Tak byl takový jako finanční gap, který jako bolel v tom létě, a bylo to takový, že jsem si říkala, tyjo, jestli tohle přežiju, tak už cokoliv. Přežila jsem to. Dobrý, už zase funím do mikrofonu, to budou mít kluci radost. Přežila jsem to a v tu chvíli mi to asi nějak jako došlo, že to podnikání je takový jako setrvalý kolečko toho, buď máš hodně práce, nebo hodně lidí.
Hmm.
asi nikdy nenajdeš úplně zdravou rovnováhu, hnát se za ní je asi zbytečný, nevím, zatím mi to tak připadá, ale to ať posoudí asi zkušenější podnikatel.
Já jsem se tě chtěl zeptat, o tobě se říká a my oba víme, že tak trošku, ty seš takový trošku chaotik, jo, takže...
Maličko.
No to v tom podnikání jako je určitá ingredience, ale tam musí být člověk takový hodně jako procesní, věcný a tak dál. Jak zvládáš tuhle tu věc a lidi kolem tebe, protože to já si myslím, že teďka můžu prozradit. My máme přítele na telefonu, že jo, takže když si potřebujeme poradit, tak si klidně zavoláme v jednu v noci.
Jasně. Nemáme problém. Výborná služba, akorát nechci jako dávat úplně na odiv, jo, když zavoláte tomu v jednu ráno, on vám poradí.
Ale nikomu to neříkej.
Dobře.
Nebo se v ty vaně utopím, rozumíš? Takový ten řízený chaos.
Hele, řízený chaos. Já si myslím, že podnikání je jedna z posledních věcí, nebo tady to dospělácký podnikání, jedna z těch posledních věcí, kde mně došlo, že fakt jako chaotismus nefunguje. Já si myslím, že ten chaotismus mě paradoxně vylečilo to podnikání, ten start toho podnikání, protože tam si jako hodně uvědomíš, že pokud budeš mít ve věcech bordel, tak je to dřív nebo později doběhne, protože jsou věci, ať už je to takový ty daňový, DPHčkový, legislativní, ve který když budeš mít bordel, tak tě to prostě dožene, bude tě to stát strašný prachy, v lepším případě.
Jsou tam i horší postihy, že jo?
Ano, říkám v lepším případě, když se prachy byly jako, není to asi jako to podstatný. A zároveň jako když budeš velký chaotik, tak začneš štvát ty lidi okolo. Pardon, to nemusíte vypípávat. A mně zároveň jako došla ještě jedna věc, kterou si myslím, že jsem na začátku hodně, hodně rychle z toho vystřízlivila. Že fakt spousta majitelů firem, tím spíš, když jsou zvyklí být ten freelancer, který si musí udělat všechno sám. Já si nemusím udělat všechno sama, takže je to teďka velká škola delegace. A ta sebedisciplína v tom nebýt chaotik dost často spočívá v tom si umět říct, tohle vlastně dělat já nemusím, na to si můžu pořídit nějakého parťáka, který mi s tím pomůže. Ono to bolí, protože najednou ještě jako ty dáváš úplně cizím lidem důvěru, že to udělají stejně dobře jako ty. A překonat tenhle ten strach, že oni to dost často udělali líp než ty, je jako taková velká osobní výzva, tím spíš pro puntičkářskýho chaotika. A ono to funguje a když prostě k té sebedisciplině dojdeš, tak se ti tak nějak jako líp spí.
Já to naprosto jako chápu, protože já mám taky pocit vždycky, že všechny věci udělám nejlíp sám a blbý je, že člověk na světě neudělá všechno sám.
Ne.
A pak ještě takový to nutkání, víš, znáš to, jako jít po těch lidech a zkontrolovat to až do morku kostí, což se vlastně mnohdy rovná dvojnásobek toho času, když by to člověk dělal, tak jak sám sebe přesvědčuje, že když to udělá sám, tak je to lepší, že?
Já na to naštěstí nemám čas, na mikromanagement a vždycky jako kolegům, kteří chtějí ke mně do týmu, jako říkám, já to ani jako dělat nechci, mě to jako není vlastní, mě to nebaví, já se chci tou prací bavit. A vím, že teď jako dělám nějaké spektrum věcí, které časem budu muset opustit, abych mohla dělat to ostatní, co mě baví na té práci, abych mohla tu firmu vlastně jako rozvíjet. A tady si půjčím něco, co říká jeden náš společný kamarád, jako zodpovědnost za výsledek vlastní práce. Já jsem asi za ten rok pochopila, jak strašně důležitý to je a jak hluboký rozměr to má a bylo hodně těžké si sama sebe přiznat, že jsem vždycky tak moc zodpovědná nebyla. Asi ne tak do té hloubky, jak to vždycky bylo potřeba, protože teď to vidím, že když tam tahle ta vlastnost a tahle ta schopnost není a nemají to ani ty ostatní, tak ta věc nikdy nemůže prostě fungovat stoprocentně a potom i tobě jako šéfovi vlastně jako nezbývá nic jiného, než být ten mrzutý šéf, který chodí a prudí.
Ty jsi už o tom mluvila vlastně o té rodině, jak hodně tě podporují, navíc máš 16-letýho kluka. Já jsem na tom začátku chtěla říct, to není pravda, Tomovi je 15, ale už je to rok, co jsme se viděli. Hrozně to letí. Děcka, že, stárnou.
Hele, jo, my dobrý, ale na nich člověk se jako uvědomuje, že to asi tak dobrý není.
Jak to tvoje rodina dává? Protože podnikání přece jen žere strašně moc času a mě to docela jako zajímá, jak fungujete, protože se známi s Michalem a vím, v jakém je nasazení.
obrovském.
No.
Já mám opravdu obrovské štěstí, že Michal je ten nejúžasnější, nejpodporující, nejvíc podporující muž s velkým na světě a všechno to se mnou dává. Jako my jsme spolu...
Velkým, vole. Ačkej, to jsme přeskočili žánr, vole.
Já jsem říkal s velkým M, ne s velkým P, ale tam to platí taky.
Michale, ty to vidíš.
Pardon. Já bych se vrátila k tomu podporování.
Jo.
Jsi úplně vykolejil.
No ne, tak...
Hele, Tome, my můžeme spolu jako komunikovat v podcastu, aniž by tam nebyly prsa nebo péro.
Ale ty nevíš, jak se píšou ty inzeráty, že jo? Prostě M20/5, že jo? To je zkratka jako pro mužství. Tak říkáš, Michal je s velkým M, vole, no tak to nemůžeš jako přežít, jako jo.
No to je úplně jednoduchý, zimně čteš úplně jinou literaturu než já. No. Ne, Michal, já to teď neřeknu, Michal, jo.
V klidu, to postříháme, zítra mu to řeknu, vole, že jsi řekla, že do podcastu, že je s velkým M, ten bude happy. Jako.
Ten bude hrozně happy. No. Hele,
zástupy těch žen v Michli.
No, výborný. Ne v Michli, ne, v Brně.
Brně, dobře,
přesně, Brně. Michli, ještě říkej, ty, no. To bych si pořídila kulometní hnízdo. Ne, Michal to dává a já mám obrovskou jako výhodu toho, že je fakt jako podporující chlap a že vlastně máme ty věci rozdělený, že Michal kolikrát přijde z práce, vidí, že ještě jako v 8 večer datlem něco do počítače, ležím v nějakých číslech, tabulkách, takže dost často přijde, udělá večeři pro nás, pro všechny, prostě postará se o takový ty běžný věci, o kterých bych se asi... měla starat já jako ženská v tom tradičním genderovém rozdělení rolí. U nás to tak nefunguje. A zároveň to samozřejmě jako klade mnohem větší nároky na našeho milého puberťáka, protože musí prostě přispět a je v tom věku, kde samozřejmě jako může, protože má komfort toho, že mu lecos dneska už můžu pořídit, koupit, pomoct mu v tom, navíc ho maximálně podporujeme v jeho nastartované kariéře profesionálního hráče.
Lolka,
ano, League of Legends, kdyby to někdo nevěděl, co to je. Takže i on má vlastně poměrně jako slušný záhul, ale stejně každý z nás musíme nějakým způsobem přispět. A tak to prostě je a jinak to asi nebude a jinak to nejde, protože pokud si ty lidi házejí klacky pod nohy, neumím si úplně představit, jak by to fungovalo a myslím si, že by se tím úplně zbytečně pokazily ty vztahy.
K tomu copywritingu. Ty seš copywriterka, blogerka, hodně píšeš. Kde bereš témata na psaní, na příspěvky? Právě tady v těch zážitcích, nebo?
Viděl jsi někdy lidi?
No, tak jako jsem tam, no. Tak.
Lidi jsou nevyčerpatelná studnice zážitků a témat a námětů. Ne, fakt, já se snažím vždycky jako koukat mezi řádky a přemýšlet nad tím, proč lidi dělají věci, které dělají a baví mě být ten detektiv, který odhaluje takové to proč, fakt to pídit se potom proč, jak věci fungují, rozebrat to prostě do posledního kousku a pak to zase poskládat a udělat si z toho ten příběh. A to je celý.
A teď taková jako otázka provokativní. Celou dobu se tady bavíme o tom, že nemáš vůbec žádný volný čas, ale dejme tomu, že tam kousek někde je a člověk musí taky načerpat trošku sílu, že jo, aby něco občas udělal a bylo to dobrý. Jak ty odrelaxuješ? Co tě baví? V čem odpočíváš?
Strašně ráda spím. Strašně ráda... nespím sama.
Jejda.
Strašně.
Je to nějaký organizovaný?
Ne, prosím tě, to je čistě taková jako naše domácí zábava po Citronovsku, víš?
Jo.
Párová hra.
Chápu.
A je pravda, že my jsme všichni teda tři doma pařanská rodina, takže já se vždycky prostě odreaguju u toho, že někde pozabím v nějaký hře pár příšer a je mi fajn.
Mhm.
Že pařím ty hry furt.
Hraješ taky to lolko, jo?
Ne, pro boha, to neumím. Já syn byl teďka v létě někde na nějakém takovém tom ještě táboře, on chtěl, teda jsem ho nenutila v tomhle věku, že je to trapný ho nutit, ale on chtěl. a přesně jako řešil, že oni když nějakou dobu nehrajou a nemají nějakou aktivitu na tom herním účtu, tak počkej, jestli musím jo, tak je to derankuje, jo, se učím doma používat tyhle ty termity, moc mi to nejde. A tudíž jako chtěl, aby aspoň jako někdo z toho účtu z nás za něj odehrál jednu hru. No a Michal měl nějak zrovna nějaký jako výjezdy technický, protože IT administrátor, tak jako po klientech, takže neměl úplně moc času a prostor a vypadalo to, že to zbyde na mě. Mm-hmm. No a to se Tomino teda jako vyděsil, protože ono zároveň v té hře, když ty už máš nějaký ten profesionální rank a pak hraješ jako ponocnej, tak ta hra to pozná a můžou tě jako zabanovat.
Jo, protože řeknou, že někdo tě zastupuje.
No přesně tak, no, tak jsem říkala, že to asi radši necháme na tom, že ho deranknou a on si to pak zase, počkej, potahá zpátky tu hru, jo, prosím vás. Tak ne, lolko nehraju pro Bůh, to v žádném případě. Já jsem ten old schooler, takže já mám ty single playery, ty hry pro jednoho a tam mám vojáčky, většinou nějaký strategie, protože já toho strategického plánování mám v práci málo, tak ještě v těch hrách.
Taky pařím.
Co paříš?
Já mám rád strategie. Takový ty, jako buď, jak byly SimCity, nebo Civilizace, nebo Trendfever.
Hele, to ty, já rád buduju. Tome, my bychom někdy mohli udělat na Civilizaci lanku.
To bychom mohli.
Víš, jako starý dobrý časy, co?
Teda, jako, ani neříkej, to hraju 30 let.
Ježíš Maria.
No.
Já skoro o kousek míň, ale taky tak
to,
nějak.
Tak 30 let to hrát nemůžeš.
No, jako, říkám o kousek míň, ale...
V kočárku jsi to hrát nemohla.
Zas o tolik dlouho mladej nejseš.
Dobře. Hele, pojďme ke klasické oldschoolerské otázce. Co tvé neřesti? Hříchy, pády.
Hele, pády, to je furt něco. Já jsem chodící trapas. Hříchy. Já jsem hrozně sprostá baba.
Jo.
A hrozně ráda prudím druhý svým vytříbeným sarkastickým smyslem pro humor. A to až tak dobře, že mě třeba jako vyhazují z různých skupin, nebo mě nechtějí do jiných skupin, a protože se mě bojí a říkají, že jsem zlá a toxická, přitom já jsem takové hodné děvče.
No seš?
A tak to je asi jako moje taková teďka poslední dobou fakt jako neřest, že v rámci toho, jak jako buduju tu firmu, věnuju se tomu oboru, který prostě miluju, já to psaní fakt miluju, tak zároveň jako chodím a trousím nějaký svoje pseudomoudra o tom, jak by se to asi jako mohlo dělat nebo mělo dělat, a lidem to hrozně leze na nervy a mě baví, že jim to leze na nervy.
Tak ty jako neřest si pěstuješ takovou tu, jak se tomu řekne, takovou tu, ten face té zlé ženy, jo? Takovou tu pověst zlé ženy.
Ono to strašně dobře funguje. Akorát potom je to blbý, když třeba za mnou přijdou noví kolegové do týmu, který teďka změnili takový velký náborový kolečko, tak mi jedna jako holčina říkala, ale vy jste hrozně milá. Říkám, ale mě to nikomu neříkejte, jo?
A to teď, co jsi řekla, to zní zajímavě, protože to jsem na to taky mnohokrát narazil, že ti lidi na sociálních sítích vypadají úplně jinak, než potom ve skutečnosti. A člověk kolikrát žasne, že je to jedna a tatáž osoba.
Asi mají blbýho kopíka, tak můžou přijít k nám, nám se to nestává.
Kopíku. A co když si to ti lidi píšou sami?
Takový ještě existují, prosím tě, dal bys mi jejich seznam, já bych ten seznam, víš, jako...
Já se teda přiznám, že se s tím teďka snažím skončit, protože to žere strašného času, já se zatím píšu sám, ale teďka jsem našel takovou jednu babu.
Ne.
No jo.
Ježišmarja, a kterou?
No to já nemůžu prozradit.
No to
jo?
Neříkej to. Tak. Hele, tohle je první zásada dobrýho ghost copywritera, to je takový ten kopí, který píše za někoho. On by vůbec neměl jako říkat, že za někoho píše. My třeba vůbec jako tuhle službu neposkytujeme, my poskytujeme normálně klasickou copywriterskou službu, že pomáháme klientům s komunikací za jejich firmu a budujeme jim tou komunikací značku té firmy, občas i jejich osobní brandy, a že bychom psali za někoho, to ne.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
V té úplně nejbližší jsem si slíbila, že budu víc odpočívat, protože s ohledem na spoustu věcí mám teď to svoji třetí sranda koktejlovou chemojízdu, takže to není úplně jednoduchý období. A slíbila jsem si, že od nějakého 15. listopadu nebudu pracovat. No tak z mnoha důvodů jsem si to posunula na 15. prosince, že nebudu pracovat, že budu mít volno. Uvidíme, jak se mi to podaří. No a jinak se super parťákama, který umějí produkovat podcasty a videopořady a takovýhle věci, tak na příští rok připravujeme s kolegama něco jako talk show. Aby toho sarkazmu na světě nebylo málo, tak se na to strašně těším, protože dáváme dohromady ten koncept. A vůbec to není jednoduchý, já jsem ráda, že na to máme ty parťáky. Nevíš o někom?
V životě jsem o nich neslyšel.
V životě jsem o nich neslyšel, hrozný lidi dneska, no, točí podcasty, v životě si o nich neslyšel. Tak na to se těším, to bude sranda, to si myslím, že jako hodně dobrý. A připravujeme spoustu vzdělávání, protože když už tedy jako prudím a chodím a říkám, že ty věci jsou jako na tom trhu špatně, tak chci být tím příkladem toho, jak by to mělo vypadat dobře. A to je velká challenge, protože samozřejmě nikdo není bezchybný a já mám pocit, že lidi si strašně jako zvykli, že když jako někdo říká něco, jako že by něco nějak mělo být, že to znamená, že nedělá chyby. Já si myslím, že to je o tom, že se z těch svých chyb umí poučit a umí to předat dál. Tak proto děláme a připravujeme to vzdělávání, aby na tom ostatní byli líp a nemuseli parkovat v těch slepých uličkách.
Já se na to těším. Minimálně na ty podcasty, jak jsi říkala.
Jo, to bude jízda.
Lucko, jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s náma povídala copywriterka, blogerka a v současné době odhodlaná podnikatelka Lucie Citrbartová, žena, která říká, měním čtenáře na zákazníky, dám vašim textům srdce, duši a koule. Lucko, díky moc za rozhovor, ahoj.
Tome, díky moc, ahoj, mějte se hezky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.